Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Nesvarbu, ar tu esi troleibuso vairuotojas ar Boingo pilotas, aitvaras Afganistane ar Maksimos sargas, ministras ar kasininkas. Per naujus metus mūsų vienyje papročiai, putojantis gėrimai, žiburėliai ir balta mišrainė. O jei papročiai vienodi, tai ir elgesys turėtų būti bent jau panašus prie stalo tiek vakarėliuose. Kaip midijas išduoti už austres, putojantį vyną gerti kaip šampaną, o grafomanui apsimesti rašytoju. Kalbamės su rašytoju, šampano kolekcionierium ir iki prekybos centro garbės pirkėjų Aidu Puklevičium.
Labą dieną.
Aidai, šiuo metu kiekvienas klausė, kiekvieną gatvėje sutikęs, tai ką, kaip naujus, kur naujus, Aidai?
Pats dar nežinau, tiesą sakant, kadangi man, aš nežinau, kelinti metai po kalėdų jau nebelabai ir svarbu, kaip tie naujo metai, nes tu žinai vis tiek, kad jie ateis, o kaip tu juos sutiksi, tai yra antrailis dalykas.
Turėtumėt būti užimtas žmogus, ar galima teikti, kad prieš naujus metus padidėja paklausa gerų specialistų, gerų manierų specialistų, tokių kaip jūs, nes žmonės nori išsiauklėti
jo, ir suprasti kažką. Taip, aš faktiškai ir šitą laidą palvėlavau, nes žmonės mane gatvėje stvarstė už skvernų, sakė, patar, kad leis dovanok tamsto, kaip ten vis dėlto tą putokšlį išgerti ir kaip jie taisyklingiau atkimšti. Ne, o jeigu rimtai, tai nėra tokios didelės paklausos specialistų.
Kalbant apie tos putokšlius, šių metų tendencija toj klasėj iki 3 eurų. Kokios yra tendencijos geriausios?
Nu, iki 3 eurų, tai aš sakau, geriausia tendencija, tai ko gero pasimti pasaldinto vandens ir jį įsileisti angliarūkštės. Tai tikrai už 3 eurus turėtumėte labai lengvai prasisukti. Ir sifonas, ir angliarūkštė, ir vanduo turėtų kainuoti panašiai. O jeigu rimtai, tai jo, šampaną išgeriama daugiau, bet vis dėlto mes pato atžvilgiu dar smarkiai nusileidžiame ir estams, ir latviams.
O jeigu nenori apsigauti, į ką reikia, kokie yra tie raktiniai žodžiai, kuriuos reikėtų žiūrėti ant etiketės?
Pirmas, tai raktinis žodis turėtų būti šampanė. Champagne, jo, nes tai yra jau požymis, kad tai yra bus pagamintas pačioje Prancūzijoje.
Taip, rusiškom raidėm parašyta.
Ne, dabar jau netgi rusai jau neberašo. Kiek aš žinau, paskutinė šalis, kuri dar gali, bet netrukus nusileis, tai rašyti ir Amerika, kuri ilgą laiką galėjo rašyti ant savo vynų, tiek Burgundy, tiek Bordeaux blend, tiek Champagne. Bet jie jau ruošės nusileisti ir dar man pasako Prancūzijos ambasados ekonomikos patarėjas, kad ilgai jie su Vietnamu labai turėjo svarstydami Europos Sąjungos ir Vietnamo laisvos prekybos sutartį. Problema, nes vietnamiečiai sakė, nu tai jeigu putoja, tai šampanas, tai galima bet ko rašyti.
Nu, gerai, bet
yra... Jo, bet šiaip tai yra požymis, kad yra šampanė. Aišku, šampanė taip pačiai yra visiausių gamintojų. Yra labai gerų, yra vidutiniokų, yra ir prastų gamintojų. Taip kad niekuomet, ne visuomet, kad gausi iš Prancūzijos, tai reiškia, kad tu bus geras dalykas. Gali būti prasti metai, gali būti prastas gamintojas, gali būti prastai šampanas laikytas ir tai nepatirsi to malonumo, jie atsikimšės.
O tie, kur tokius saldesnius mėgsta visokius sweet, tai čia eitų gerai visi.
Vėlgi, čia nereikia, jo, čia dažnas noras iš karto nurašyti, ar ne, šitos dalykus, kai tai saldu yra, bet tikrai, pavyzdžiui, demisekas, pusiau saldus ar dar ką nors, tai nu, yra tai nuostabus dalykas su foie gras, tai kodėl vienas iš skaniausių dalykų, ką aš esu kartu ragavęs, tai foie gras ir Šarlio Haiciko demisekas.
Nu, čia mūsų laida vis tiek yra masinė auditorija, tai pristatykite.
Ir todėl masinis klausimas bus toks, reiškia.
O galim, carai, carams, kai buvo vežimas šampanas, tai jis buvo, jūs neįsivizduojat, jūs šiais laikais jūs įragautumėt kaip sirupą konę.
Filme prileidinė ranga, kur sakė, iš ryto geria tik tai šampaną, degeneratorą, tai čia taip yra, ar ne?
Pirmas dalykas, atsiminkime senais laikais seniau, nebuvo tokių dalykų, kaip iš papročiai šito šviežiai išsispausti sulčio, ar ne? Tai žmonės ir praėdavo šito, atsigerdavo saldaus šampaną, per pietus pusausio, o vakare baigdavo sausu.
Ir kuo baigdavosi vakaras tada?
Šampanas yra vienintelis gėrimas, kurį galima gerti anksčiau, nes jis yra vienintelis vynas, kurį galima suderinti su kiaušinėne. Kitų nieko nesuderinsite. Pjaunasi kiaušinėne jodai su vynu, o šampaną galima suderinti. Dėl to, jeigu jūs vėlyvai pusryčiai, tai su šampanu labai gerai.
Iš ryto išsikėpė iš kiaušinienės, mostelėjai stiklinę šampaną ir gali... Ir viskas. Baigėsi diena.
Kalbant apie tuos kitus dalykus, kaip gurmė scena pasikeitė per 15 metus, pavyzdžiui, Vilniuje?
Labai pasikeitė. Pirmas dalykas, atsirado du šampano barai, Eperne ir Šampanerija, tai anksčiau iš viso, tai nebuvo burbulų barų. Kitas dalykas...
O nuo kelių jie dirba ryte, beje.
Ne, jie man atrodo atsidaro vėliau svarkiai po pietų abudu. Kitas dalykas, tai jeigu anksčiau dar žmonės eidavo į specialias vietas Austrijoje, tai dabar kodėl kiekvienas baras Vilniuje laiko savo garbės reikalų užsistokinti Austrijoje, ne šiaip Austrijoje, bet ir Belontos, apvalios didžiosios ar dar ką nors. Tai, o trečias dalykas, žmonės yra daug daugiau praprusę ir tai tikrai pradeda domėtis ir domėtis ne vien dėl to, kad nori atrodyti kietesni prieš kitus, bet dėl to, kad jiems darosi įdomu. Vis daugiau žmonių pradeda domėtis tikrai.
O kodėl apsitai nauji metai tapo šampano, reiškia, kažkokia įsivedė šampano tradicija? Nei viena kita tokia šventė neturi, sakykime, nu tokių...
Valentino diena, Raigardai.
jo. Valentino diena dar turi iki ten putokštę.
bet tik net ir šampanas jisai, nesakykime, kiek čia tų metų, kaip jis atsiradęs yra gal keli šimtai, bet iš tikrųjų, taigi anksčiau nebuvo, kad taip sėtum su šampanu.
Ne, tikrai nebuvo. Galbūt ir patys nauji metai tikrai ne taip jau seniai yra tapę kažkokią šventę. Juk anksčiau būdavo kalėdos, viskas. Ten. O nauji metai taip skaitai buvo įvairiose šalis įvairiai skaičiuojami, kada jie prasideda Anglijoje ilgą laiką, pavyzdžiui, tos pačios Henriko 8 Tudoro laikais nauji metai prasidėdavo pavasarį, iškart po Velykų prasidėdavo nauji metai kalendoriniai. Tai... Dėl to ta sausio pirmoji ir šventimas, man tai atrodo, kad čia daugiau sovietų yra įvesta, kai jie turėjo irgi tos pilną savo to vadinamąją sovietskąją grįstąją, kuri vadina šampanskąją, ir norėjo tiesiog suderinti, jie norėjo nuimti akcentą nuo kalėdų ir perkėti kažkokią kitą šventę. Dėl to būdavo tas Novigods, Novigodams, Novišestėjams ir tada, aišku, kurantų dūžiai ir kas su jo dera, šampano pokštelėjimas. Net šampano putojančio
vyno. Dėl to, kad šaudo jisai toks svarbus.
Dėl to, kad šaudo, ko gero. Ne šiaip visur kitur, tai tikrai šampanas nebuvo siejamas vien su naujais metais.
O kaip čia su etiketu, ar nesipjauna tas šaudimas šampano?
Šiaip tai labai pjaunasi, nes ypač jeigu kaimynų jakė ar dar ką nors, arba į kokią nors brangę krikštolinę liustrą, tai labai pjaunasi. Ne, šiaip aišku, šampanas nes atdaromas tik tai, taip, kad girdėtųsi vos, tik tai pukšt, ir jis jokių būdų neturi būti šaunamas. Šaunamas jis formulės vienas ten ant pakilos garbės.
Bet vis tiek, o kam vienuoliams reikėjo, reiškia, jį išradus paskui ten kažkaip jį toliau gamintis, kas tai čia yra?
Čia irgi vėlgi mitas, nes Domas Perinjonas, kuriam priskiriamas būtent šitas šampano išradimas, tai jis atvirkščiai, jis ieškojo būdo, kaip kovoti su burbuliukais. Kai atsirasdavo tą antrinę fermentaciją ir jiems atrodė, kad yra blogas dalykas. Ir kaip su visais prancūzų kulinariniais išradimais, reikia dėkoti anglams. Nes anglai pirmieji pastebėjo, kad tas antrinė fermentacija yra burbulai, tai duoda labai malonų gerą efektą ir jie pirmieji įtikino prancūzus, kad jūs nekovočiat su tais burbulais, gerai palikit jos ramybę, viskas tvarkoja. Ir taip pat pirmieji išrado storo stiklo butelius, kurie ir leido talpinti šampaną.
O jeigu nori dar pavalgyti prie to šampano, tai be austrių, kas dar, su kuo dar rekomenduotume derinti?
Šampaną dabar derina žmonės viskuo. Yra mokykla, kuria aiškina, kad nieko geriau nėra ir prie steikų, kaip šampanas. Šampanas tikrai labai yra labai universalus ir labai daugialypis gėrimas, parinkti galima prie daug ko.
O jeigu nori namuose surengti tokį vakarėlį, kaip tose burbulų baruose, čia galima šiais laikais užsisakyti austrių į namus, parsinešti
Taip.
Prieš savaitę nusipirkus į šaldymo kamerą įkišti ir laukti?
Ne, Austrija pragyvenusi savaitę šaldymo kamerą labai nuliūsta. Tai geriau jau užsisakyti šviežesnių ten Austrijoje. Tai jau, kad tai tikrai yra įmanoma.
O kaip tai daroma yra, kad užsisakyti austrių?
Jeigu didesnį kiekį, tai yra tokie vežėjai kaip Retona, dar nors jie veža tiesiog tau tiesiai pristato, skysim antradienį užskiek, ketvirtadienį jau tau atveš, arba antradienį užskiek, penktadienį jau tau atveš į namus. O taip pat galima ir, jeigu turi draugiškai nusiteikusi baro šeimininką arba savininką, tiesiog pasakyti jam, kad kai tu pirksi savo barui 120, tai pridėk dar 10 man.
Sulaukėme Facebook'e klausimo, Viktoras rašo, užsisakiau austrių nesenai.
Inicialas koks jau antrasis, ne U.
Atvežė.
V.
Na, leiskim žmogui pasisakyti. Atvežė kažkokių tai kriauklių ir kaip jas atidaryti reikia, ar čia, kaip čia jas, gal ne tas nusipirko žmogus.
Ne, tai jo, austrės reikia atidarinėti mokėti, yra tam netgi tokios specialios pirštinės, kurios saugo ranką, kad peilis, trumpas tas peilis, kurio atidarinėja, tos rankos nesužeis, tos pirštinės atrodo kaip labai įspūdingai atrodo tos tikrosios, nes atrodo kaip viduramžių riterio pirštinė, vos ne tokia metalinė ir panašiai. O šiaip, jeigu neturite specialaus austrių peilio, tai bet koks trumpas ir storas peiliukas jums padės atryti, o tai iki šiaip pasukė ir viskas, ir jį labai lengvai atsidaro, tiesiog tą raumenį atskiria ir tiek.
Grįžtant prie lietuviškų tradicijų, ko daugiau be kenkimo sveikatai galima suvalgyti austrių ar cepelinų?
Austrių atveju, tai kai daug suvalgai, tai viskas labai aišku, tai vienasi baltyminė ataka ir tave gali tiesiog išberti. Nes,
o tas daug, tai čia kiek?
Nuo žmogaus, nuo organizmo tolerancijos priklauso, vieniems žmonėms tai yra 15 austrių, kitiems yra 25, bet manau, kad 25 tai bet kam turėtų jau būti Nenustepkite, jeigu iš ryto rasite ten savo odos, kokių nors ten raudonų dėmelių ar dar ko nors.
Ne tik, iš tikrųjų, baltyminė ataka, visi jūros produktai, krevetės, austrės, visi kiti kenkia tiems, kas serga cukriniu diabetu, iš tikrųjų.
Nu, va, šito dalyko aš tikrai nežinojau,
tai bet perspėjau visus. Dėl to, kad įsisavinimą insulino mažina, okay. Iš tikrųjų, ir tai nerekomenduojama.
Bet ir visiems, net tiems, kurie neserga cukriniu diabetu, padauginti jų nevertėtų.
O kalbant,
bet cepelinai čia jau nebūtų ne baltyminė ataka, čia būtų kitokia ataka. Bulvinė ataka.
O kalbant apie tą, gurme sceną, 15-14 metai, madinga dabar vaizduoti didelių maisto apžvalgininkų ir pats kartais sugriešėt parašydamas vieną kitą.
Taip.
Kas čia keičiasi kas nors scenoje?
Rašančiųjų?
Ne, iš inspiracijų Vilniaus ar Lietuvos mastu.
Tai niekuomet dar nebuvo tiek daug gerų restoranų, tai didėjo kaip šiemet.
Ko čia požymis yra?
Aš vat bandžiau irgi svarstyti ir kažkada lyginau netgi su... Pirma metis, kurie šaunai gavo, tai kad aišku padidėjo paklausa, nes yra daugiau žmonių turinčių pinigų ir norinčių juos kažkaip išleisti, ar ne? Bet prisimenu, kad tų pinigų ko gero daugiau buvo netgi lakstančių po miestą prieš krizę ir visiškai laukinių pinigų, kai netgi kažkoks, nežinau, ten mūrininkas uždirbdavo po 6000 litų ar dar daugiau, bet restoranų tikrai tiek dar tiek nebuvo. Tiesiog, kad žmonės labiau praprusė, labiau pravažinėjo, pamatė, išsirinkė, kas jiems patinka, kas jie nori, kai atsiranda ta masė žmonių, kurie pradeda vaikščioti, kurie penktadienį, šeštadienį nori vaikščioti restoranus, atsiranda, aišku, restoranai. Jeigu atsirastų įprotis vaikščioti ne tik penktadienį, šeštadienį, bet ir kitomis dienomis vakare, tai tų restoranų bus dar daugiau, bet nu, dar to
o
nėra.
O restoranai, jie iliustruoja, sakykime, maisto gaminimo kokybę kažkaip, ar na, tiesiog užrašo restoranas ir viskas ir jau. Ar vis dėlto yra, Aidai, kultūra tam tikra, na, visų restoranų kaip, reiškia, tradicijos, kaip mokėjimo gaminti?
Būtent tai, nes anksčiau būdavo restoranas, senais laikais, tai investuota milijonas arba belekiek į interjerą. Ir nu, visiškai nieko neinvestuota nei į virtuvę, nei į šią patį šefą, nei į aptarnavimą. Tas, kas man gadasiriausiai interjeras.
O investuoti į patį šefą, tai reiškia ką? Nes
šiaip... Į šefą, tai reikia...
Išsiųsti į Prancūziją, pasimokyti.
Arba ieškoti tokio, kuris jau yra pasimokęs, arba jeigu nepasimokęs teoriškai, bent jau praktiškai dirbęs gerose restoranose ir pamatyti, persivilioti pas save. Po to, aišku, popinti, glostyti, guosti, kai jam kas nors nesiseka ir stengtis, kad jis neišeitų pas kitą.
Nu, nes... tokia jautrios asmenybės yra.
Tai kaip ir visi kūrėjai, kaip ir visi menininkai yra jautros. Nes yra, kaip vieni šefai yra menininkai, kiti yra matininkai. Aš manau, kad visuomet geriau būti geru matininku negu prastu menininku, bet yra tokių, aišku, kurie laiko savernializuotais menininkais ir jeigu ką nors pridegina virtuvė, tai dėl to labai išgyvena.
Bet šefai patys restoranus įkūrė, nebereikia jiem
jo, bet čia vėlgi yra šefas, tai toli gražu nereiškia, kad jis gali būti restorano savininkas automatiškai, nes restoranas tai yra ne tik tai virtuvė, ne tik tai koncepcija, ne tik tai sugebėjimas sukurti puikius patiekalus. Restoranas tai visų pirma skaičiavimas išeigos, kad jeigu tu pirmadienį nusipirkai tų produktų, tai jeigu aš darysiu iš jų tą, po to man liks, sakysime, nuo steiko kaulai, aš iš kaulų virsiu sultinį, iš sultinio darysiu demiglasą, iš dar ką nors, kad viskas tau, nu, kad neišmestum, nes tai kaip subankrutuot galima labai lengvai.
Maksima yra geri šefai, nes jie irgi taip pat neparduoda vištos kažką kitą padaro iš jos.
Nu, šitą, kadangi ten cechė nesubuvęs, tai negaliu apie tai išneigėti, bet va, Burdenas, kai rašė savo knygoje, kad New York'e 97% restoranų užsidaro per pirmosius du metus. Tai yra...
O jeigu kalbėt, na, tvarkoj, pasiūla liktai yra, paklausa irgi taip pat, o, na, ta kultūra valgymo, ar jinai spėja paskui, na, apie Austrijas, va čia mūsų klausytas.
Nu, žmonės tikrai, nu, virš baršį nebesišukuoja dabar, ten virš baršį lėkštės.
O ką jūs pastebit, pavyzdžiui, na, tokią klaidą, kurią daro tie aukštos klasės restoraną?
Kad nežinau, kad pirmas dalykas, aš nelabai dairausi, ką kiti žmonės daro ir tikrai dažniausiai aš galvoju apie tai, ką aš valgo, ne tai, kad registruočiau, oi, žiūrėk, ką jis, kad net tik.
Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie...
Peiliu pjausto žuvį, ar dar ką nors.
Paskui yra žmonių, kurie...
Bietkriūnių.
Kurie tą vandenį, kur atneša pirštams nusiplauti, išgeria, pavyzdžiui, nes ten su citrina yra.
Bet apie tai rašė dar Markas Tvenas savo knygoje Princas ir Elgeta, kai jie susikėtė tų berniukai ir kitas vargeta atėjo ir jam irgi atnešė tą būtent kvepinti vandenį, tai jis vis pirma paėmė ir išgėrė. Tai čia sena ta klaida, nes tu matai vanduo, tu nori gerti, tai laki tą vandenį. Bet nu, čia, aišku, apmaudė klaida, bet nieko tokio neatsitikus.
O iš kultūros požymio...
Svarbiausia, kad vanduo būtų nemuilinas.
Iš kultūros požymio, kiek dera laukti patiekalo, pavyzdžiui, ir kada jau atsistot galima ir išeit?
Ai,
Na, kad kultūringai, neįžeis šefo.
Šiaip visų pirma, tai pats padavėjas turi perspėti dėl laiko, kada bus... Kad, kada bus šitą, kad, tai čia aptarnavimas. Čia priklauso nuo serviso restorane. Ir tikrai, jeigu jis mato, kad tai yra užsakytas toks šedevras, kuriam reikia sukurti mažiausiai 2 kalendorinių metų, tai jis ir pasakys, kad va, šiandien jūs užsakėte, atikėt po 2 kalendorinių metų, jis jau bus gatavas. O jeigu nieko neperspės, tai man atrodo, 20 minučių yra pakankama, kad
o kiek jūs pats esat ilgiausiai laukęs restorane patiekalo ir neišėjęs?
Aš gal nepatiekalo, aš meniu esu ilgiausiai galaukęs 15 minučių ir išėjęs pato.
O patiekalai, tai čia 20 minučių.
Patiekalai, jeigu tu esi geroj kompanijoje, tu dažniausiai ir neskaičiuoji to laiko, nes nepastebi, yra apie ką pabendrauti, pašnekėti, pasitarti ir po to staiga nustebi, kad oi, kaip greitai tas maistas atkeliavo, nors iš tikrųjų atkeliavo visai negreitai.
Bet restoranai patys, čia dabar bando formuotis turbūt, arba formuojasi ryškesnė tokia aprašymų apie restoranus
kultūrą,
bando čia kai kurie rašytojai dėtis, aišku, ir galbūt išmanančiais patiekalų reikalus visus. Tai čia tas gal ir neblogai. Iš kitos pusės, ar tai nėra primetama žmonėms, kad jeigu tu neišmanai restoranų kultūros, ten neini su šeima, nenusivedi merginos restoranų, tai esi koks tai, nu, nežinau, vatnikas, turbūt taip sako, ar ne?
Ne, nu, vatnikas, jei ką žinau, šiek tiek yra daugiau su politinėmis pažiūrėmis afilijuotas išreiškimas.
Bet šiaip tai yra ta tendencija. Yra,
a, tai snobizmo visur yra.
Yra dešinieji restoranų apžvalgininkai.
Nu, aš galvoju, prie kurių man save priskirti, ar kadangi pagal mano politinės pažiūrės, aš esu tiek dešinėje, kad kairės net nesimato iš ten, tai gal ir jie toks esu, ten vis tiek kraštunis libertaras, bet aš tikrai nemanau, jeigu kada žmogus renkasi, ką jis nori iš maisto, vienam tai yra tam tikras skaičius baltymų angliavadenių riebalų, kuris reguliariu metu nori įsivesti į organizmą tam, kad organizmas galėtų funkcionuoti. Ir jis daugiau nieko nenori iš maisto.
Ir nemoka gaminti maisto.
Jo, jis nenori gaištam laiko, jis tą laiką gali kur nors jutur prasmingiaus naudoti ir viskas yra tvarkos tokiu žmogumi. Kiti žmonės yra, kurie maistas yra įdomu tik tai skonis. Tretim žmonėms, kaip pavyzdžiui, man visuomet yra įdomu maisto kultūrinė istorija, kultūriniai. Nu, maistas tai yra, tai ką mes valgome, tai ką mes gerime, yra toks pat mūsų istorijos atspindys, kaip ir tai, ką mes skaitome, ką mes žiūrime, kuo mes, kokius paveikslus. Tai yra kultūros dalis. Kultūros dalis.
Iš to patiekalo aprašymo.
Iš to patiekalo kaimo.
Patiekalo aprašymas tai yra vėlgi, kad svarbiausia, kad nepersistengtų, nes kai man kartais pradeda ten rašyti, kad tokio ten, nežinau, ten pastarnokų kapučino su tokio ir tokio dar muslino ar dar ko nors, man truputį yra pretenzinga, bet antra vertus tai vis tiek yra geriau negu bandymas labai šmaikščiai atrašyti ir atsit juokingai, kad ten hebrytė tai kuria klasika ar dar ką nors, na, man iš karto nuo tada atmetimai. Bet čia mano vėl požiūrės, kitiems gal patinka tos
aprašymas. O jeigu žiūrėti iš tų apžvalgininkų cecho, tai save gerbiantis maisto apžvalgininkas, kiek jis sugeba pakeltą apyvartą aplankyto restorano?
Kiek aš žinau, kad svarbiausia, kad būtų recenzija. O ar ji teigiama ar neigiama nėra taip svarbu. Nes jeigu būna neigiama, visai eina patikrinti, ar iš tikrųjų tai blogai. Jeigu būna teigiama, tai tada eina visi tikrai tuntais. Aš kadangi apie konkrečius restoranus beveik nerašau, aš rašau daugiau, nu, apie dalykus, reiškinius, dar kažką panašius, tai apie save tikrai negaliu pasakyti, bet žinau, kad kolega Andrius Užkalnis, kai parašo, tai tikrai ten būna ten tuntas žmonių, o ypač apie tokius keistus fenomenus, kaip kažkas mažas picerijas arba kebabų kioska Garliavoj, kuris pradeda žmonės specialiai važiuoti.
Bet sugadint gyvenimą galima, sakykim, tą, aš atsimenu, buvo, o, tai yra, ir senais laikais ir atrodo...
Ne, tai yra istorijos apie tai, kai nuėmė vienam prancūzų šefui trečią žvaigždę ir paliko dvi, tai jis nusižudė tada. Nu, čia vienas iš tų pernelyg jautrių menikų reagavimo į aplinką.
Bet, sakykime, buvo senais laikais viena garsi žurnalistė, man atrodo, Renata Plumpienė, nežinau, ar prisimeni dar, kuri rašydavo, buvo baubas toks restoranų. Tai visi restoranai ten tiesiog na, laukdavo, kad ateis ir laukdavo su baltom staltysiam sovietmečiu, iš tikrųjų. Tai
gali būti.
Dabar tas, vat, yra kažkoks komplektas staltysių paruoštas, kai atėjo.
Ne, tikrai nemanau, nes pirmas dalykas nespėsti, antras dalykas, nu ką, tu gali, jeigu tu dar pasakysi šefui, kad sėdi va toks ir toks žmogus ir vis dabar jis mus teis, tai įvairių šefai, kaip prisitinti žmonės, gali įvairiai reaguoti. Vieniems tai yra adrenalinas, kuris pada geriau pagaminti, trečiams atvykščiai tai bus visiškai blokautas, stuporas ir panašus dalykai ir jis iš viso nieko nepagamins. Geriau, man atrodo, tikėtis, kad viskas bus gerai ir geriau stengtis, kad kiekvieną dieną tu darytum gerai.
O iš tų aukštos klasės atributų gyvenimo, va, restorano apžvalgininkų apščiai, kokių dar yra sferų, kur apžvalgininkų trūksta? Ko dar reikėtų apžvalgyti?
Pirmas dalykas, aš labai oponuočiau reiškiniui aukštos klasės, nes patys geriausi patiekalai ir panašiai tai yra, vadama, kaip italai sako, kučina povera. Tai yra vargo virtuvė, tai yra iš vargo jie gimė yra dažniausiai.
Po tokio agresyvaus pasakymo mums reikėtų padaryti pauzę, nes dingsta kvapas. Grįšime tučto jau po reklamos. Sveiki, čia aukšta klasė, grįžtame į studiją, turime Aidą Puklevičių, kuris ką tik tai prieš pertraukėlę sakė, kad oponuoja tiesiog laidų tokių pavadinimui aukšta klasė.
Ne, aukšta klasė aš neoponuoju, aš tiesiog noriu pasakyti, kad maisto aukšta klasė tai nėra visuomet didžiausiai išmanimai, molekulinė gastronomija ir panašiai. Nes kuo labai daug yra klasikinių patiekalų, kurių niekuomet niekas nepermuš ir nesugalvos geriau, yra kilę iš vargo. Kad žmonės galvodavo, iš to, kas likė, yra kaip padaryti kažką skaniau ar dar ką.
Na gerai, bet cepelinai ne aukšta klasė, jeigu taip sakytum, vat nori to pradėti aukštą klasę ir atėjau cepelinų.
Žiūrėkit, jeigu vat, cepelinai paprastai, tai taip vienas dalykas, o jeigu paimti įdarui tik taip plaučius, po to jos dar, pavyzdžiui, su džiavintais baravykais kartu, tai tu gali ir iš jų pagaminti irgi dalykų, kurie nu, nebus panašus į klasikinį tą lietuvišką dangų primenantį patiekalą.
Skonio prasme, o išvaizdos prasme, jie savaime nelabai...
Galima, viską galima
dažų
padaryti.
Dažų įdėti.
Jo, tai, žinoj, tokie.
Ryškiai oranžinės.
Arba trims spalvom galima daryti.
Bet šiaip jau, jeigu žiūrėt į tuos apžvalgininkus ir tą gyvenimo būdą, jūs pats, na, pasiskaitot, pavyzdžiui, apžvalgas vynų pasirodusių naujų, arba kokių viskių, konjakų, automobilių, šunų veislių, drabužių?
Automobilių mažiausiai, ko gero, nes man tai visuomet kažkaip buvo tik tai
dviračių
žiūrėti. Suskimo priemonė nuo A iki B. Dviračių skaitau tik tai tada, kai reikia nupirkti naują dviratį. Apie vinus daugiausiai, ko gero, skaitau, o restorano apžvalgas, taip, paskaitau irgi apie lietuviškus, arba jeigu važiuoji kur nors kitą šalį, kitą miestą, nu taip, nori susiplanuoti savo gastronominius vakarus, tai jo, žiūri, kas ką rašo.
Ar tiesa, kad atmušus liežuvį raktinėmis vinų frazėmis, kaip pavyzdžiui, buketas stiprus, pirmos natos geros, galima visai neblogai prasisukti ir tikėtina lauks ir klausta nuomonės.
Tai aš kažkada ir rašiau, dar man atrodo prieš vyno dienas ten rašiau, kaip buvo parašęs, man atrodo, stilių žurnale, kad 10 patarimų, kaip nieko neišmanant sublizgėti vyno dienose ir pasirodė didžiulių ekspertų. Taip, aišku, įmanoma. Visuomet, sakau, karaktinė frazė yra, kad bet ko paragavus, kad kai jam dar reikia pakvepuoti. Nepaisant to, nei kad tu žinai, ką tai reiškia, nei dar ką nors, bet jis, kai jam dar reikia pakvepuoti. O jeigu nori labai rūšiai pasakyti, šito net dekantavimas neišgelbės.
O kitiem gėrimam galima sakyti, kad jiem pakvepuoti reikia dar? Alui.
Nu, alui taip, bet stipriesiems ne, nes stiprieji tai iš karto atskleidžia savo aromatą iš karto ir, nu, gali, aišku, vandens, tai sumaišysi su vandeniu, truputį kitaip pradeda kvapai skleisis, bet tikrai nebus taip.
Sulaukėme dar vieno iš Facebook'o Kestutis, klausė, čia užsiminėt apie tą savo gebėjimą apgaut. Rašot tiesiai šviesiai žmogus, esu girdėjęs, kaip kalbate prancūziškai, patarkit skaitytojams, kaip apsimesti mokančių užsienio kalbą.
Tai pirmas dalykas geriausia, ko gero, kalbėti tą užsienio kalbą, kurios nieks nesupranta. Tai yra iš karto visi labai jūs gerbs ir galvos, o tai vienintelis žmogus, kurį aš ir pažįstu hebrajiškai šnekant, ar ne? Arba, nežinau, dar zosa, genties iš Pietų Afrikos kalba. Tai čia tas visuomet labai padeda. O kitom, kalbau, nežinau, nu, prancūziškai tiesiog, šiaip bandykite kirti dėti ant paskutinės kiemens, visi galvas, kad jis daug metų pagyvenęs Prancūzijoje.
Na, bet yra žmonių, kurie įpina visą laiką įvairiausių, na, gal angliškai jau dabar neipatingai madinga, bet vis tiek įpina labai daug žodžių, kas antras žodis, tai čia rodo kažkokį vis tiek išsilavinimą žmogaus.
Turbūt. Dabar gal mažiau jau? Anksčiau tai dar buvo tokie žmonės, kurie, nu, išvažiuodavo kur nors, grįždavo po mėnesį ir pradėjo kalbėti su akcentu. Tai dabar tokių aš tikrai mažiau pažįstu, o jeigu...
Nu, kas čia pasikeitė, nebėra mados dalykai dabar, galbūt vienumas yra
ko gero, ir vis tiek, ko gero, jeigu mes paimtumėm Vilniaus ir Lietuvos vidurkį, tai iš dažniausiai tariamų užsienio žodžio, tai vis tiek, ko gero, rasime karočią, kurio pradedamas sakinys, nu ir po to visų tų neparlamentinių išreiškimų, kurie irgi dažniausiai tiek pusėjęs atinti, tik jį užbaigė.
O jeigu restorane, pavyzdžiui, užsisakinėjai kokį nors patiekalą ir prancūziškai nepriekaištinga tarme ištari pavadinimą? čia
galėjo įvaryti į neviltį padavėją. Nes vis dėlto, būtume atviri, mūsų daugumas padavėjo puikiai šneka angliškai ir tikrai šneka angliškai. Net ką ten padavėjo kasininkės parduotuvėse. Aš nekartą esu toj pačiam iki, kurios, kaip sakėte, garbės pirkėjų esu. Nekartą girdėjęs, kaip kasininkė šnekėjosi su ispanu, pirkėjų švaria, tikrai gražia anglų kalba, o tas jis galėdavo jam pasakyti, kad tik tai no, yes ir euro.
Nu, bet pavyzdžiui, pasakyti apie tai, kad šitą patalinę pirkau iš džisko, tai nu, vis tiek požymis yra išsilavinimo, kad moki tarimą.
Taip, taip.
Nors tas džiskas tai visiškai...
Ne, ne, šiaip ten yra labai sunkiai iš tam, jis kartai.
Gerai, jeigu jūs, na, sutinkat, sakėt, nežiūrite į kitus žmonės, kaip jūs asmeniškai dekantuojate aukštos klasės žmogų nuo praščioko, iš ko jūs atpažinsit?
Jis niekuomet net nesimeta, per daug nekrenta į akis.
Čia kuris, atsiprašau?
Tas, kuris aukštos klasės. Aukštos klasės žmogus, nu, tikroji prabanga visuomet yra, kaip anglai sako, understated. Ji neturi būti nei ryški, nei reiksminga, nei kičinė, nei dar ko nors. Tu sakau, yra subtiliai rafinuota ir tu gali ją įžiūrėti, tai labai labai įdėmiai įsižiūrėjęs ir tada pamatęs, kad jo nu, batai galbūt rankomis siūti St. James'as skersgatvė ar dar ko nors ir jie laikys jam visą gyvenimą ir dar sūnui galėtų jos palikti, jeigu sūnaus koja būtų toje pati. Tai sakau, tikroji prabanga yra visuomet nekrentant akis.
Na, bet tokius žmonės niekas netkreips dėmesio.
Tai jie ir nenori, kad jos kas nors atkreiptų dėmesio. Nu, žmogus, kuris yra aukštos klasės, tai jam visiškai nereikia, kad kiti apie jį taip manytų. Jis pats žino, kas yra ta klasė ir jam užtenka to, kad jis suvokia, kad jis yra tos klasės. O ką galvos kiti, tai čia, jeigu tu pradedi per daug galvoti, ką apie tave galvos kiti, tada dingsta visa klasė.
Gerai, bet o jeigu paklausė, pavyzdžiui, apie ką derėtų kalbėti ir tu nori vis tiek na, Lietuvos elitui priklausyti?
Visų pirma, kaip aš sakau, vėlgi, džentelmenas šneka apie tai, ko nori pašnekovas kalbėti.
Tai,
nu, jis pašnekovas renkasi temą, o džentelmenas tą temą jau visuomet jam stengsis palaikyti. Ir nebruks savo požiūrio ir nebruks savo temų ar dar ko nors. Tai yra žmonės, kurie aukštos klasės, tai tie, kurie padeda aplinkėmis pasijusti maloniau.
O biblijinės istorijas kokias nors dera pasakote?
Na, aš Facebook'e kartais pasakoju jas kitaip reinterpretuodamas, bet tikrai nemanau, kad atėjęs į vakarėlį ir supažindintas su kokia nors dama, aš ją iš karto pulčiau klausti, o vis dėlto, kaip jums, kurio evangelija jums labiau patinka, pagal Luką ar pamatą? Ir kaip jums skirtumai tarp jų? Na, tikrai nebūtų taip.
Apie kitą, kalbant atributą, na, dabartinių susibūrimų ir kalbų temų. Iš kur jūs asmeniškai semiatės įkvėpimo tostams?
Tostams? Pirmas dalykas, aš tostų sakau gana retai. Tikrai nelaikau savęs jokio tosto meistro, toastmasterio. Tai viena dalyka. O antra dalyka, tai kaip ir sveikinant žmogų, taip ir sakant tostą, tu dažniausiai temą įmi iš to paties žmogaus, iš jo gyvenimo, iš savo pažinties su juo akimirku, iš dalykų, apie kuriuos kiti galbūt svečiai yra mažiau žino, tu norėtum jiems pristatyti, tai yra šitų dalykų.
Čia buvo aukšta klasė, Raigardas Musnickas, Mindaugas Lapinskas, pas mus buvo rašytojas Aidas Puklevičius.